And let's open to 1 John chapter number 1. 1 John chapter 1 and verse number 5. 1 John chapter 1 and verse number 5. The Bible says this. This then is the message which we have heard of Him and declare unto you that God is light and in Him is no darkness at all. Kung tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, at ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anuman kadiliman. Ang mensahe na ipinahayag ng Diyos kay Juan ay hindi inimbento ni Juan. Ngunit ito ay tunay na representasyon ng sarili at ng Diyos. The message that God revealed to John is not invented by John. John did not make up the words of the Bible. This is a true representation of who God is and what God is about. So when we study the Bible, we're not studying human invention. This is divine revelation. Hindi invention, revelation ito. So ang nangangaral ng salita ng Diyos ay walang karapatan na palitan ng mensahe na kinasihan ng Diyos. Hindi likas sa nangangaral o nananggagaling ang otoridad na mangaral sa kanyang sarili. The authority to preach and teach doesn't come from the teacher or the preacher. When we preach the Word of God, we have no right to change the message of the Word of God. We have to preach what the Bible teaches. This is God's inspired Word. This is God's authoritative Word. So whatever the Word of God teaches, as a preacher, I have to preach and teach the Bible. So wala akong authority na talagang palitan ang salita ng Diyos. Yan ang kinasihan ng Diyos. So ang authority ng nangangaral ay authority lang habang siya ay nananatili sa pahayag ng Panginoon. Now, dapat katulad tayo ng mga Bereans sa Bible. Merong mga tao, na grupo ng tao, ang tawag sa kanila Berean kasi nasa Berea sila. Pero ang katangian ng mga nasa iglesia ng Berea, pansinin mo, tingnan mo ang Acts chapter 17, verse number 10. Acts chapter 17 and verse number 10. So the preacher doesn't have the authority to change the Word of God, but the listener, the Christian, ought to study the Word of God to verify if what the teaching and preaching, does it match up with the Bible? Is it what the Bible teaches? Look at Acts chapter 17. We ought to be just like the Bereans. What about the Bereans? Those Berean church, what about them? Look at Acts 17, verse number 10. Acts 17, 10. And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea. So dumating sila sa Berea. And who, coming thither, went into the synagogue of the Jews. And these, verse number 11, and these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and search the scriptures. No, pinag-aralan nila kung talagang totoo ang mga pinangangaral ni Pablo tsaka ni Silas. Ayon ba yan sa banal na kasulatan? So kailangan, pag nakikinig tayo, hindi lang basta, yes, pastor, sige po, ganyan. Kailangan pakita, patunayan, nasa Bible ba yan? Yan ba ang tinuturo ng Bible? Kasi yun po ang dapat, search the scriptures daily, sabi doon. Search the scriptures daily whether those things were so. And so we have to be like the Berean Christian. We don't just listen and don't verify. That's why pagdating natin sa church, kailangan may Bible tayo. Bakit? Para suriin natin na ang nangangaral ba ay sumasangayon sa salita ng Diyos. Okay? So, that's a very important thing. Now, ayon sa banal na kasulatan, ang Diyos ay ilaw. The very first thing that we learn in 1 John chapter 1 verse 5 is this. God is light. God is light. Lahat ng perfection, lahat ng pagiging perpekto at kahusayan ay sumasang-ayon sa Diyos lamang. Ang nangangaral, hindi perpekto. Ang nakaupo, hindi perpekto. Walang perpekto sa atin. Isa lang ang perpekto, yan ang Diyos. Siya ay ilaw. There is not one perfect person in this world. There is only one perfect being, and that is God. He is light. The preacher is not perfect. The listener is not perfect. Only God is perfect. Sa Kanya, ang pagkabuhay ay ganap at pagiging simple. Simple lang ang Diyos. Siya ay ilaw. Siya ang liwanag. Nasa Kanya ang perfection. Napakasimple nun. Ang complication, sa atin. Kasi magulo tayo. Hindi tayo perfect. Sa atin, may kadiliman, may kamalian, may kabuluktutan na kailangan dalhin natin sa Panginoon para tulungan tayo ng Diyos. Pero salamat, siya perfect. Kaya kailangan tingin tayo sa Diyos. Sit up straight. You don't play with Him. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Sa Ingles, ang tawag doon, immutable. Immutable. Yung pangalang mutation. Pag narinig mo yung mutation, ibig sabihin, may papasok at i-change ang karakter ng isang bagay o ng chemical at magbabago siya. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Hindi siya mutable. Kaya ang tawag sa Kanya, siya ay immutable. God is immutable. God doesn't mutate. He doesn't change. He's immutable. Hindi siya nagbabago sa Kanyang karunungan. Magmula pa sa simula, alam na niya ang lahat. Hindi siya nagbabago sa Kanyang katalinuhan, sa Kanyang kabanalan, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kahatulan, sa Kanyang katotohanan. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. God doesn't change. He doesn't change in His wisdom, in His knowledge, in His holiness, in His righteousness, in His mercy, in His truth. God never changes. Lalo na sa kabanalan, maliwanag at maluwalhati ang Kanyang kabanalan. At itong bibigyan nating pansin, paano, anong ibig sabihin nito? Ang Diyos ay ilaw. Tingnan mo ang tinuro ng Panginoong Hesukristo. Look at what Jesus taught us about light. John, dun sa aklat ng John, chapter 1, verse number 9. John chapter 1, verse number 9, the Bible says, "This was the true light, which lighteth every man that cometh into the world." So si Jesus pala, ang true light na nagbibigay liwanag sa lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Katulad ng ilaw, ng sun. Ano yung sun sa Tagalog? Araw, no? Katulad ng liwanag ng araw, yan ang nagbibigay liwanag sa buong mundo. That's si Jesus Christ. Nagbibigay siya ng liwanag sa atin, sa lahat ng tao. Look at John chapter 8, verse number 12. John chapter 8, verse number 12. John 8:12. "Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. I am the light of the world," sabi ni Jesus. John chapter 8, verse 12. Isa sa pinakamagandang verses sa buong Bible. Yung pala ang liwanag ng buong mundo ay si Jesucristo, at yung sumusunod sa Kanya ay hindi lalakad sa kadiliman, ngunit magkakaroon ng ilaw ng buhay. Wow! Meron pala tayong ilaw ng buhay dito sa madilim na mundo, sa mundo na ayaw magpasakop sa Panginoon. Merong mga sumusunod sa Kanya at binibigyan niya tayo ng liwanag sa buhay natin. Look at John chapter 9, verse number 5. John chapter 9, verse number 5. John 9:5. The Bible says, as long as I am in the world, I am the light of the world. Wow, what a powerful verse. If you know Jesus Christ as Lord and Savior, you have the light of the world. You'll never walk in darkness. You will always know what you're supposed to do because Jesus guides you with the light of His Word. Napakasarap na pangako. John chapter 12, verse number 35. John 12:35. Kaya pag Kristiyano ka, now, kung bago kang Kristiyano, wala kong, I understand. Maraming dapat alam, dapat tutunan, dapat pag-aralan. Pero pag matanda ka ng Kristiyano, at nakilala mo na ang Panginoong Hesukristo ng matagal na, dapat pagsikapan mo na iba ang buhay mo kesa sa mga nasa kadiliman. Kasi siyempre, representative tayo ng Panginoon. Hindi dapat tayo katulad ng mga walang takot sa Panginoon. If you're a Christian, you ought to live differently from the unsaved. Why? Because you have the light of God's Word in your heart. You ought to know how to behave. Why? If God lives in you, don't you think God will show you what you're supposed to do? Yes, He will. Look at John chapter 12, verse 35. John 12, 35. Then Jesus said unto them, yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you. For he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth. While ye have light, believe in the light, that ye may be children of light. These things spake Jesus and departed and did hide himself from them. So, sabi ng Panginoon, pag kailangan lumakad kayo, huwag kayong lumakad sa kadiliman. Meron kayong liwanag at ilaw na gagaling sa Panginoong Hesukristo, sundan mo ang ilaw na binibigay sa iyo ng Diyos. Alam mo, hindi naman lahat ng katotohanan may bibigay sa inyo ng isang sandali lang. Bibigyan ka ng katotohanan ng Diyos, pag sumunod ka doon, bibigyan ka ng iba pang mga katotohanan. Ganon ang buhay Kristiyano. The Christian life, if God shows you something, you do it, then God will bless you and show you more. And you do that, and then He'll show you more. And then you do that, and He'll show you more. Until your life is a life that's filled with light, not darkness. Not darkness. Siya ang ilaw. Hindi sinabi ng Bible siya ay isa sa mga ilaw, o siya ay ilaw-ilawan lang. Ang sabi ng Bible, ang Diyos ay ilaw. Siya ay ilaw talaga. Siya ang ilaw. Kung hindi siya mismo, siya ang pinanggalingan ng lahat ng liwanag, lahat ng ilaw. Siya ang fountain of light. Pati ilaw nga nanggaling sa Diyos eh. Even light was created by God. God is light. He's not just a light. He's not just some light. He's not just a flashlight. He created light. He is light. He made light. Lahat po ng paglago ng mga halaman, alam mo, kung walang araw, walang buhay dito sa mundo, bakit? Anong kinakain ng mga halaman? Yung liwanag na galing sa araw. Yung kulay green. Anong pinag-aralan natin ito nung high school kami? Anong tawag dun sa green na kulay na ginagamit ng halaman para maging pagkain ng halaman? Chlorophyll, di ba? Natandaan mo yon, chlorophyll? When we were in school, we learned that plants eat. They turn the light of the sun into food through the chlorophyll. So, life is sustained by the sun. Without the sun, you're not going to have life. Imagine, what would the earth be like without the sun? We would be darkness and frozen. So, ganyang katindi pala ang light, no? Lahat ng paglago ng halaman at nakadepende sa ilaw. Ganito rin ang espiritual. Lahat ng espiritual na ikibubuhay natin depende po sa Panginoon. Kaya ang Kristiyano, ay maaaring lumago sa pananampalataya dahil ang Diyos ay ilaw. You can grow as a Christian because God is light. So kung hindi ka lumalago bilang Kristiyano, hindi ka na-expose sa ilaw ng Diyos. So expose mo ang sarili mo sa liwanag ng Panginoon at makikita mo ang pagbabago sa iyong buhay. Now, number two, walang anumang kadiliman ang suma sa Diyos. The Bible says, and in Him is no darkness at all. Walang anumang kadiliman suma sa Diyos. Ang pagkasalin sa Greek, sa original language, makikita mo doon, sabi, no darkness at all. Walang anumang kadiliman. Talagang may emphasis si Juan. Sabi niya, walang anumang kadiliman ang nasa Diyos. Kahit na isang kabaluktutan o kadiliman, hindi mo matatagpuan sa Diyos. Walang kamangmangan sa Diyos, walang kamalian, walang kasinungalingan, walang kasalanan, at walang kamatayan sa Diyos. Lahat ay ilaw at liwanag sa Kanya. Hindi lamang ito pinatunayan sa pamamagitan ng sabi, ng salita, pero kaya nagkatawang tao ang Diyos para ipahayag sa atin na meron palang Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya nga isinugo ang Kanyang bugtong na anak upang gumawa ng paraan na kung saan tayo ay maipalalapit sa Diyos Ama. This is why Jesus came. He came to show us that God is real. That God is light. And in Him is no darkness. That means He doesn't have foolishness in Him. He doesn't have mistakes and errors and wrong. God doesn't lie. God doesn't sin. And there is no death in God. There's nothing wrong with God. And it's not just in word, but in deed, because Jesus was God manifest in the flesh. He came to show us that God is light. That's why I'm preaching God is light, because the Bible teaches us God is light. Ang kanyang pagpapahayag ay napaka-importante. Bakit? Kasi kung siya ay tunay na dumating, ibig sabihin, meron talaga tayong tagumpay at kapatawaran. This is very important. Why? Because if Jesus came, manifested in the flesh, that means we have victory over sin and our sins can be forgiven. And number two, it also means that He's coming back someday. Ibig sabihin naman, hindi lang na meron tayong tagumpay at kapatawaran, ibig din sabihin, babalik siya balang araw. Kung siya'y nagkatawang tao noon, ibig sabihin, at umakyat siya at umuwi siya sa kingdom ng kanyang ama, babalik din siya magulit. At babalik siya kasama ng katawan. He will come back bodily. We will see Him visibly. Makikita natin siya katulad ng nakikita mo ang aking katawan. Makikita natin ang katawan ng Panginoong Jesucristo balang araw. Babalik siya maguli. Maghahari. At hindi na siya magiging mabait na tupa. Siya ay magiging malakas na leon. Magja-judge na po siya. Hahatulin niya ang lahat ng pagkakamali ng mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Lahat ng mga naglalakad sa kadiliman, na tumanggi sa Kanya, na hindi tumanggap sa Kanya. Kung sumunod tayo sa salita ng Diyos, tayo ay magpapagobyerno sa ilaw ng Diyos. Tandaan mo ito, Kristiyano. Tandaan mo ito. Lahat ng dapat natin gawin bilang Christian, makikita natin sa liwanag ng salita ng Panginoon. Lahat ng dapat natin gawin, lahat ng responsibility natin bilang Kristiyano ay mayroong liwanag sa salita ng Diyos. At bibigyan tayo ng biyaya ng Diyos na gampanan natin ang lahat ng sa Kanyang utos. Bakit? Kasi binigyan niya tayo ng banal na Espiritu. Dati wala. Nung hindi pa tayo ligtas, hindi natin tinagap ang Panginoon. Pero nung nagpakumbaba tayo, nagsisi, binuksan natin ating puso, tinanggap natin si Jesus Christ kasama sa kanyang biyaya at kapangyarihan para bigyan tayo ng kalakasan at kagustuhan na gumawa ng tama ayon sa kanyang salita. If you follow the Word of God, you're going to be governed by the light of God's Word. God will give you the grace to do what you're supposed to do as a Christian. Everything you're supposed to do, you will see it in the Word of God. And then God comes with the Holy Spirit and He will strengthen you and He will give you the power to obey the commands of God. At yung mga ayaw sumunod sa ilaw ng kanyang salita ay nasa kadiliman at walang pakikisama sa Diyos. And those who don't want to follow the light of the Word of God, they don't want it because they don't have the light of God in their heart. Let's pray and ask the Lord to give us strength and blessing to follow the light. Magpray tayo na bigyan tayo ng biyaya ng Diyos na sumunod tayo sa ilaw na binibigay ng Diyos sa kanyang salita. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for your love for us. We thank you for the wisdom and the strength and the power that resides in the Word of God, that you allow us to see it, that you allow us to participate. When you saved us, you graced us. You didn't just save us, but you graced us with the Holy Spirit so that we can obey and we can do all things through Christ, which strengthens us. Lord, I pray that you bless. Lord, I pray that we will respond in faith, that we will do not just in the flesh, but we will do according to the power of the Holy Spirit, the obedience that you demand, that we would graciously follow out of a heart of thanksgiving for your mercies and your kindness and your clear instructions from the Word of God. Salamat, Diyos, ikaw ay ilaw. Hindi ka nagbabago. Salamat sa iyong karunungan, sa iyong katalinuhan, sa iyong kabanalan, sa iyong kabutihan sa amin. At hindi po ito nagbabago. Tulungan niyo po kami na sumunod sa ilaw na binibigay niyo po sa amin at sa biyaya na nanggagaling sa Banal na Espiritu na siyang gumagawa sa aming kalagitnaan. Kaya po namin gawin ang iyong mga inutos, hindi sa pamamagitan ng laman, kundi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo sa amin. I-bless niyo po ang lahat ng mga sumusunod sa iyo. Paking Heso Kristo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. All right.